halkani waa laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo idin ka imanaysa Washington.
Bisha Febraayo sanadka 2021 kana waa 24 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 idaacadda waxay idin daadahaynaa Sahra Ciidlo Nuur iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan.
Badaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimana waxaa ka mid ah mucaaradka Soomaaliya oo sheegay inaanay waxba ka bedelayn qabashada banaanbaxa Jimcaha inkastoo ay dawladdu ka soo horjeesatay.
Xuquuqdii dastuuriga ahaa ee dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen ee ahaa maalinka ay doonaan inay dibadbixi karaan, si ay doonaan inay u hadli karaan aragtidooda siyaasadeed inay marna aanay dambi noqon, dastuurka uu kafaalo qaadayo arrimaha inaan ku adkaysano. Taas macnaheedu waxa ay tahay maalinta Jimcaha ee soo socota waxaan rabnaa mudaaharaadyadii inaan qabano nabadeed.
Waxaa sidoo kale aanu idin haynaa warbixin ku saabsan dhibaatooyinka haysta gaadiidka xamuulka iskaga kala goosha gobollada dhexe.
Gaari aan waday bishii 300 aan ku xisaabtay mujri oo 3 gwaanbaaga hadda waxay saameyntii geysatay baabuurkii inaan Bardweyne ka moodo oo deegaanka Bacda aan geeyo oo darawal kala wado. Deegaanka Bacda shaqadii aan ku qabanayna ay 30 doolar ku ekaato, bishii 3 jeer oo aan qaadanay 90 doolar ku soo ekaato kubi ahaanba waxaan shaqaysanay oo dhan.
Qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamka intiisa kaleba ku saabsan ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Faarax Maxamed Cali.
Maxkamad ku taal waddanka Germany ayaa maanta 10 sano iyo 6 bilood oo xarig ah ku xukuntay wadaad Ciraaqi ah kadib markii ay ku heshay dambiye ah inuu ka qayb galay qorsheynta weerarro ka dhaca dalkaasi iyo ururinta dhaqaale iyo maleeshiyaad ku biira Daacish. Dacwad oogayaashu waxay Axmed Cabdicasiis Cabdullaahi oo 40 jir ah ku eedeeyeen inuu Daacish u qoray ugu yaraan 7 qofood, waxaana cadeymaha maxkamaddu ay muujinaysaa in dhammaantood ay ka barbar dagaalameen Daacishta bariga dhexe. Laba ka mid a ragga uu qoray ayaa la aaminsan yahay inay dileen 150 ka mid a ciidamada Ciraaq iyadoo iyagoo adeegsanaya qaraxyo. Maxkamadda sare ee magaalada Selle ee waqooyiga waddanka Germany ayaa sidoo kale 3 ka mid a shabakadda uu wadaadkaasi ka tirsan yahay waxay ku xukuntay xabsiyo kala duwan oo gaaraya 4-8 sannadood. Aqalka sare ee sanadka Maraykanka ayaa talaadadii cod aqlabiyad ah ku ansixiyay danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Lind Thomas Greenfield. Waxay Lind heshay taageerada labada xisbi, waxaana u codeeyay 78 senator halka 20 ka mid a xisbiga jamhuuriga ay diideen. Laakiin inta badan xibnaha ugu muhiimsan jamhuuriga ah way ka mid yihiin Lindsey Graham, Mitt Romney, Mitch McConnell, Billy Cassidy iyo John Kennedy ayaa u codeeyay. Ogolaashaha aqalka sanadka ee Greenfield ayaa ku beegmaya 7 ka hor inta aanu Maraykanku la wareegin hoggaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana maalinta Khamiista ay la kulmi doontaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Linda oo ah siyaasi ruug cadda ah oo muddo 35 sannadood qayb ka ahay dejinta siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa noqon doonta xubin muhiim ah oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden. Iyadoo dunida fakhriga ahi ay ku loolamayso helista tallaalka COVID-19 si loo xakameeyo faafitaankiisa, ayaa waxaa markii ugu horreysay gaaray waddanka Ghana duulimaad siday tallaalkaasi, sida ay sheegtay Hay-adda Caafimaadka Adduunka ee WHO. 600,000 oo ah tallaal ay samaysay shirkadda AstraZeneca iyo Oxford ayaa waxay gaartay waddankaasi, iyadoo saraakiisha waddanka Ghana ay sheegeen in lagu bilaabi doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka da'da ah. Tani waa munaasabad weyn oo muhiim ah maadaama imaatinka tallaalka COVID-19 uu muhiim u yahay xakamaynta faafitaanka caabuqaas. Jidka kaliya ee looga bixi kara dhibaatadana waa in la helaa tallaal la wada gaarsiiyo dadka oo dhan, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wakiilada hay-adda WHO iyo weliba UNICEF. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, dalka Ghana waxaa caabuqan ugu geeriyooday 580 qofood.
Maad Sanid Faarax Maxamed Cali oo noo akhrinaya warkii dunida. waxa socda dadaalo dadka looga talaalaya xanuunka COVID-19 dunida sidoo kale wadamada u dhaqaalahoodu hooseeyo ayaa iyagana waxa la gaarsiinayaa talaalka si dunida u wada gaaro wararkii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 iyo dadaaladaasi waxa noo soo koobaysa Sahra Cidlo Nuur
tirada dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ee dalka Mareykanka ayaa kor u dhaaftay 500,000 qof dadka la diiwaan geliyay ee xanuunka soo ritayna waxay ka badan yihiin 28 million oo qof sida ay sheegtay jaamacadda John Hopkins ee dalka Mareykanka gobolka California oo ah gobolka dadka ugu badan xanuunka laga helay ayaa la diiwaan geliyay ku dhawaad 4 milyan oo qof halka gobolka Texas oo ku soo xigana xanuunka laga helay ku dhawaad 3 milyan oo qof halka gobolka New York oo ahaa meeshii ugu darnay dalka Mareykanka bilowgii iyo bartamihii sanadkii hore ay haatan ka muuqato hoos u dhac baaxad leh oo ku yimid tirada dadka xanuunka soo ridanayo dadaal badan oo ay sameeyeen maamulka gobolka iyo hay'adaha caafimaadka ee gobolkaasi ayaa la sheegay inay yareysay kaysaska xanuunka dadaalada ugu badan ee lagula tacaalaya xakamaynta xanuunka coronavirus ayaa la isugu geeyay tallaalka oo haatan dunida meelo badan oo ka mid ah si xawliyo uga socda shirkadaha Pfizer iyo BioNTech oo tallaalka ay sameeyeen aad looga isticmaalo dalkan Mareykanka ayaa sheegay inay kordhinayaan wax soo saarkooda tallaalka waxaanay 37 sheegeen in muddo 5 maalmood gudahooda ay ku soo saarayaan xadiga tallaalka loogu talagalay in lagu mudo 104 milyan oo qof si loo gaaro tirada la beegsanayo in la tallaalo dhamaadka bisha March ee fooday nagu soo hayso oo la doonayo in la tallaalo ugu yaraan 220 milyan oo qof gudaha dalka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa markii shalka loo dhaariyay 20kii bishii January ayna dhaaftay ku soo saaray wareegto in 100 maalmood ee ugu horeeyay muddo xileedkiisa la tallaali doono 100 milyan oo qof oo dheeraada dalka Soomaaliya ayaa la sheegay in bishan gudaheeda uu kor u kacay xanuunka COVID-19 inkastoo aan si rasmi ah loo hayn tirada dadka uu xanuunku soo ritay iyo kuwa u dhintay haddana toddobaadkan ugu dambeeyay ayaa la xaqiijiyay tiradooda oo u dhintay coronavirus iyo bukaanno la geeyay isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho geesta kalena hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka magaceeda loo soo gaabiyo WHO ayaa wada dadaalo lagu doonayo in talaalka lagu gaarsiiyo wadamada saboolka ah ee aan awoodi karin inay iibsadaan talaalka COVID-19 dalka Ghana ayaa maanta oo arbaca ah helay qiyaasta talaal lagu mudi karo 600,000 oo qof oo ka yimid hanaanka wadaaga ee talaalka ee ay diyaarisay WHO talaalka la geeyay dalka Ghana ayaa la sheegay in lagu sameeyay macadka sayniska ee ku yaala dalka India xanuunka COVID-19 ayaa dunida oo dhan la diiwaan geliyay inuu soo ritay 112 milyan oo qof halka in ka badan 36 milyan oo qofna ay ka bogsadeen xanuunkaasi 2 milyan iyo bar in ka badanina ay ku dhinteen xanuunka COVID-19
mahadsanid Sahra Cidlo Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinaysay
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efmyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
halkaad naga dhegaysanaysaanna dhegaystayaal waa v o a washington
haatana soomaaliya weli waxaan go-aan laga gaadhin muranka ka taagan doorashooyinka soomaaliya beesha caalamka ayaa u kala dab qaadaysa dhinacyada siyaasadda soomaaliya si xal looga gaadho murankaasi golaha midooda musharaxiintuna waxa ay mar kale ku celiyeen inay qabanayaan bannaanbax maalinta jimcaha ay sheegeen inay isugu soo baxayaan taalada diljirka dahsoon ee bartamaha magaalada muqdisho haddaba wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda siyaasadda soomaaliya waxaa warbixinta ku soo koobaya wariyaha v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle
shirkay jaraa'id ay ku qabteen hotelka jasiir ee magaalada muqdisho ayay mar kale ku celiyeen madowga musharaxiinta qabsoomidda bannaanbax ay qorsheynayaan 26 February oo ku beegan maalinta jimcaha fooda nagu soo haysa shir jaraa'idu goobjoog ka ahaayeen baadi madowga musharaxiinta ayay ku sheegeen inay qaban doonaan bannaanbax nabadood ay ku doonayaan in dalka doorashay ka dhacdo afhayeenka madowga musharaxiinta daahir maxamuud geel oo la hadlay saxaafadda ayaa harabka ku adkeeyay inaysan marna ka aqbali doonin dawladdu waqti uu ka idlaaday in la hor istaago banaanbaxyada, waxayna sheegeen inuu qabsoomi doono banaanbax ay qorsheynayaan 26-kan bisha February maanta Jimcaha fudud uu soo haysa.
Isbaaro iyo argagixisaba looma hoggaansamo, waa laga hor yimaadaa. Siyaasadda daraaddeed waxaan go'aansanay xuquuqdii dastuuriga ahaa ee dadka Soomaaliyeed ay lahaayeen ee ahaa maalinkay doonaan inay dibadbixi karaan, si ay doonaan inay u hadli karaan aragtidooda siyaasadeed, inay marna aanay dembi noqon dastuurka oo kafaalo qaadayo arrimaha inaan ku adkaysano. Taas macnaheedu waxa ay tahay maalinta Jimcaha ee soo socota waxaan rabnaa mudaaharaadyadii inaan qabano nabadeed, waxaan rabnaa in laga waantoobo isbaaradii loo dhigan jiray, la ogaado isbaaro iyo argagixisaba looma hoggaansamo, waa laga diidaa. Siyaasi daraaddeed bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan leenahay mudaaharaadka waa ka soo qayb galaysa culays uu leeyahay, laakiin haddii la iska dhaafo waxa idinku dhacaya ayaa ka daran, waad gumoobaysaa. Mana rabno Soomaaliya inay gumoobo. Dadka waxaan rabnaa inaan barno yeel oo sharci darro ah, mayr oo sharciya inaan ay ka horgeeyaan. Dastuurka qodobo ka mid a ayaa lagu tuntooliyay lama qaban karo. Farmaajo waxa uu soo faray doorashooyin mudaaharaadkii lama qaban karo, qodobo dastuuriya ayaa lagu tuntoo qodobka 20-aad qodobkaas. Waxaan rabnaa inaan lagu tuma karo inaan muujino inaan meelihii aan ugu talagalnay aan tagno, inaa dadkii Soomaaliya aragtida ay qabaan amba midna la safar ha noqotay ama midna diidan ha noqotay ama madaxda joogta noqotay ama mid imaan doonta ha noqotay, inay bartaan maalinkay doonaan maya sharciga waafaqsan ay dhihi karaan.
Siyaasiyiinta qaarkood ayaa si weyn kaga soo horjeeda banaanbax ka dhaca Muqdisho. Khalibaan Daahir Amiin Jees oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa u sheegay V O A in daruufaha ka jira dalka ay ugu horreysa xaaladda COVID-19 iyo mid amniba aysan ku habooneyn in musharaxiintu ay banaanbax u qabtaan magaalada Muqdisho.
Anigu ma aaminsanay xilligan in doorasho oo muxuu ahay waxa la yiraahdo mudaharaad oo doorasho lagu dalbanayo in la qabto, ma aaminsanay, sababtoo ah doorashadu waa dhacay, conference waa jira, baahi maanta mudaharaad in la sameeya ma jirto, iyada oo dadkeena ay conference u la'anayeen, iyada oo aan ognahay waddankeenu inuu leeyahay cadowga uu leeyahay qaar Soomaali ah jira oo Al-Shabaab la yiraahdo oo dadka dilo, oo suurtagal ay tahay in mas-uuliyiinta qiimaha badan leh ee xilalka dalkan ka soo qabtay ayagoo qudbaynaya in qarax loola beegsado biri saamix may samaynaysa waxaa la leeyahay dowladda federaalka samaysa.
Magaalada Muqdishona maanta waxaa kulan uu ku dhex maray wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho iyo ra-iisul wasaaraha waqtigiisu idlaaday Maxamed Xuseen Rooble. War qoraal uu soo dhigay boggiisa Facebook-ga Maxamed Xuseen Rooble ayuu ku sheegay waxaan wakiilada beesha caalamka la yeeshay kulan ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka, waxaana isdaafsanay aragti ku saabsan habka ugu habboon ee lagu gudbi karo caqabadaha jira qabsoomidda doorasho si nabad ku dhacda iyo dhowrista xasiloonida guud ee dalka, ayuu ku sheegay ra-iisul wasaaraha Rooble qoraal kooban uu soo dhigay boggiisa Facebook-ga. Saacadihii la soo dhaafana waxaa jiray dadaallo ay hormuud ka ahaayeen siyaasiyiinta ku sugan Muqdisho qaarkood, taas ay doonayaan inay ku wada hadalsiiyaan dowladda waqti uu ka idlaaday iyo mucaaradka fadhigood yahay Muqdisho. Sidoo kale beesha caalamka ayaa wada dadaalo ay ku doonaysa mar kale in la ambaqaado wadahadallada ku geedaaman arrinta doorashada, gaar ahaana furinta heshiiskii 17-kii Sebtembar Muqdisho ka dhaca sanadkii lasoo dhaafay. Cabdulqaadir Okey, V O A Muqdisho.
Dhinaca kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aan la ogolaan doonin dibadbax ka dhaca magaalada Muqdisho. Haddaba qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan ku wareystay wasiirka amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Xundube Jimcaale. ugu horeyna waxaan weydiiyey bal inuu noo sheego sababta aanay banaanbaxa u ogolayn.
Horta banaanbaxa waxa aan loo qaban karin waxa waaye arrin la xiriirta oo dadka ogtihiin caafimaad darro xoogan oo cudurkan corona la yiraahdo oo markii hore Soomaaliya si xoogaa qabow u maray hadda si waali ah oo aad iyo aad xawli ugu socota oo maray, taasaa qodobka ugu weyn waaye waana warbixinta wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirtu ay soo gudbiyeen. Waxaa kaloo lagu kabi karaa mudaaharaadii hore oo dhacay oo kuwii siisii ka dhaca ugu dambeeyeen dad baa ku dhintay, dadna waa lagu dhaawacay, hantina waa lagu burburiyey. Meeshan xataa hadda lafteeda darjirka dahsoon hadda kahor mid ka dhacday, wax sidaasoo kaleeta hanti badan baa ku burburtay, dhul wax badan baa la gubay, dhibaatooyin badan baa ka dhashay. iyo xaaladda amniga ayada lafteeduna aan dad la soo abaabulay oo qaarkood aan la garanay meel ay ka yimideen, qaarkoodna la garanay, qaarkoodna aan la garanayn, wax ka imaanana aan la ogeyn, ay soo dhexgeli karaan weliba dad kale oo nabadiid ah. Cabsida labadaas cabsidood marka la isku daro ayaa loo sababeeyey in la joojiyo mudaaharaadka.
Mudane wasiir, taas markaan fiirino waxaa jira laba arin oo muhiim u ah dowladaha aan qaabka kilitaliska ah aan ku dhisnayn, oo ay ka mid tahay mas-uuliyadda dowladda oo ah in amniga ay sugto, dadkuna xaqay waxay u leeyihiin inay banaan baxaan. Laakiin inay yiraahdo coronavirus aa jira ma noqon karto qiil meesha ka saari kara xuquuqda asaasiga ah ee muwaadinka ee ah in dareenkiisa uu muujiyo. Ma u aragtaa taas inaysan ahayn mas-uuliyad aad dhihi kartaan waa qaadanaynaa coronavirus aan yareynaynaa, adinkoo ka fogaanaya tii ahayd mas-uuliyaddiina in aad amniga dadka banaan baxaya adinku aad qaataan?
Horta dhowr qodobaa loo baahan yahay. Kow, wadamada laga hadlayo mudaaharaad markuu soo baxayo mudaaharaad dad hubaysan ma aha. Mudaaharaadka xamarka dhacaya waa mudaaharaad dadku hubaysan yihiin, BKM-yo iyo baasuukayaal ay wataan, dashiikayaal ay wataan. Dadka mudaaharaadaya oo madaxda ah ama kuwa kale oo taageersan dad ka badan ama la eg oo hubaysan baa horta la socda meesha. Taas waxa diida ka jira maaha. Qodobka labaad waxa uu yahay xaalad caadiya oo nabadeed marka laga hadlayo ayaa waaye waxaa mudaaharaadku uu xor yahay sidii la rabo loo mudaaharaado, ma loo baahna xataa dowladda markaas in ay si gaara looga fasaxa qaato dastiin in la ogyahay unbaa loo baahan yahay. Waxaase jira meeshaan kow, mudaaharaadkii dadkii watay waa hubaysan yihiin, waa kow. Qodobka labaad waxa uu yahay oo asaguna meesha ku jira dadku inay cabiraan waxay qabaan cidimadiidana warbaahintii oo dhan baa u furan. Taas marka xaaladda in la qiimeeyo, xaalad waxaan ku jirnaa in la qiimeeyo u baahan amni ahaan iyo caafimaad ahaan, mas-uuliyaddeedu ay saaran tahay ma aha mana la qaadi
karo. Ma ogolaanaysaan haddii ciidamada, haddaad sheegayso waa ciidamada waardiyeeya musharaxiinta iyo madaxda hore, haddii shacab keligood ay soo baxayaan oo aanay madaxdu soo raacaynin iyo ciidamada aad leedihiin waa hubaysan yihiin, ma ogolaanaysaan in banaan bax nabadeed magaalada uu ka dhaco?
Shacabka laftiisu marar badan buu soo baxay, waa ogta. Horta banaan bax nabadeed waxa waaye dad la og yahay oo qorshaysan oo nidaamsan oo aan la og yahay inaysan hadhow ruga gubis iyo meelo la jabsho iyo sawir la gube iyo jidad la xirta iyo waxaasoo dhan ka madax banaan. Waxaasoo dhanne uma bisla dadka bulshada halkan joogta, uma bisla dadka haddii loo bilaabay.
Laakiin wasiir adoo raali ah, banaan bax magaalada nabadeed waa ka dhici jiray, madaxweynaha hadda joogaa loogu sameyn jiray, madaxda ka horeysa kuwa lagu diidayna iyo kuwa lagu ogolyahaa dhici jiray. Goormay dadka banaan baxaya noqdeen rabshadoodayaal sida aad u sharxaysid ganacsiga
gudniina? Kii u dambeeyo hadda CC ka dhac iyo fagax oo ugu dambeeya waad ka warqabtaa dad inuu ku dhintay, dadna lagu dhaawacay, hantina lagu burburiyo, adaa ka warqaba. Waxaad ka warqabtaa kii daljirka ka dhacay oo ka horreeyey in sidaas oo kale hanti badan lagu burburiyey, dad dhibaatooyin badanna ay ka dhaceen. Waa wax aan ognahay inaan la kontrooli karin, dad aan is-aqoonin, isku qorsho ahayn, iska warqabin. Haddii jidka lagu soo daayo wax walbaa ka dhici kara. Waad ogeed maalin dhaweeday sida aad ka warqabto, si bareer ah ayaa nin la yaqaano oo intuu madfac qaatay oo mucaaradka ka tirsan ayuu wuxuu ku riday meesha la yidhaahdo ariboorka. Waadna arkeen sawiradii iyo ninka sida iyo qoraga qofka
iskaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
garoonka ee magaalada Muqdisho igu warramayay.
Bandiga VOA. Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga ee VOA.
Bandiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandiga VOA.
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga ee VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
جلال إيا أفتوب أي سببين علاضة إيا آنوين قبيل أي لشيغ إيا الشاق لعانكو كانت تدرى ولدة قاديد كإيا قنحسيغة خضار تأيق بلدة لحية صوماليا وربحين تن أحب لدوينك صدري وريها فيه وحسين حسن دقاني
حسن محمد أحمد ودرول مدكة بضان طبان صنوكاد أحشاقين إيا وددة إسكوحر تمغالوين كمقدشو إيا قرعيل tani iyo bilowgay sanadkan shaqalaan ayuu ahaa kadib markii afduub iyo dilal loo geystay darawallo ka shaqeynaya gobolada Hiiraan iyo Galgaduud Hassan oo ah wada gaari rakaab ayaa waxa uu sheegay in laba jeer uu ka badbaaday kooxo soo weeraray isla markaana uu joojiyay marista wadada aanoyinka qabiil ee la soo gaarsanayo awgeed Hassan waxa uu ka warramayaa saameynta ay colaada ku yeelatay darawallada iyo dadkii ay qaadi jireen
dad badan oo ku hoosnaalay sida dal xamaali iyo baabuurta dijiray dadka riyal liiraho magaalada dadka raro oo wax keena waxyaabaha soo dhantay ka soo dhanay saameeyda ma dadka shaxaad ku nool ka ah jiro gaariga markuu baxay soo agstaay jiro kale dadyada badan ay saameeydo lama tirkoobi karaan sanaya inta gaariga dadka ku hoosna
Cabdirasaaq Umar Maxamed oo ka mid ah darawallada ka dhax shaqeeya gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa waxa uu ka walwalsan yahay sida uu ku maareen lahaa nolol maalmeedka qoyskiisa oo degan magaalada Baladweyne kadib markii ay saameen ku yeelatay aanoyinka qabiil iyo dad rayid ah oo lagu dilay wadada isku xirta gobolada Hiiraan iyo Galgaduud dhamaadkii sanadkii hore Cabdirasaaq oo ah aabaha shan caruur ah ayaa waxa uu sheegay in muddo laba bil ah uusan ku safrin gaari aan dhameedle oo uu waday waxa uu hadda deegaanka bacda oo 24 kilomitir magaalada Baladweyne dhinaca waqooyi uga beegan uu geeyaa gaari ay leeyihiin ganacsato labada gobol ka soo jeeda oo dhaqaale yar uu ka helo
saameyntani shakhsin ii geystay gaari aan waday bishii 300 aan ku xisaabtay majri oo 3 guanbaaga hadda waxay saameyntii geysatay baawarkii inaan Baladweyne ka moodo oo deegaanka bacda aan geeyo oo darawal kala wado deegaanka bacda shaqadii aan ku qabanayna ay 30 door ku ekaato bishii 3 jeer oo aan qaadanay 90 door ku soo ekaato kubi ahaanba waxaan shaqaysanay oo dhan marka xaas iyo caruurna waa jiraan oo saameyntii aan ku kaafi jiray 300 haddana kusoo afjarantay 90 dollar lagu soo gabagabeeyo oo deyn farbadan la qaato oo magaalada deyn nagala yeesho oo isku socodkii annaga aan la gudbi jirnay waxaan wadanay ay gabi ahaanba go'een oo barnaamijkii uu istaagay
hoos u dhac ayaa ku yimid qiimaha qudaarta lagu iibiyo magaalada Baladweyne kadib markii ay yaraadeen gaadiidkii qudaarta u qaadi jiray gobolada colaada jirta awgeed Cabdisalaam Maxamed Ibrahim oo beer 2 hektar ku leh deegaanka Damalow waxa uu sheegay in uu xaraashay qudaartii bishan ka soo goda beertiisa kadib markii uu waayay dadkii ka iibsan jiray ee sii dhoofin jiray qudaarta.
Isagu waxaan keenay qudaar aad u fara badan, barbarooni iyo yaanyo iyo bocor iyo basal ayaan keenay. Wax igaga tan waayay aad bay ii saameysay sababtoo ah waxaan filayay walbo anigu wax fiican filayay fatahadii siyaabsa taadanay an yahaa intii kale intaan ka badbaadin haddana waa ka faa'iidi waayo oo sudhaca ku yimid marka dadka aad ay saameysaan ka mid ahay
qudaarta beeraha Baladweyne laga qaado ayaa waxaa dhoofiya ganacsato geeya deegaanada Galmudug, Puntland iyo Soomaaliland kuwaas oo iyaguna dhaqaale xumo wajahaya Adaawo Jimcaale oo ka mid ah ganacsatada qudaarta dhoofiya iyo guddiga suuqa ayaa waxa uu sheegay in muddo bil ka badan uusan iibin qudaartii ay gaadiidku qaadi jireen. VOA ayuu uga warramay saameynta colaadda ay ku yeelatay gaadiidkii qaadi jiray qudaarta Baladweyne.
Saameyn aad u weyn oo aad u weyn bay ku keentay gobolkan, waayo waxaa qudaarta noocyada kala duwan baa meesha laga rari jiray. 5 baabuur, 6 baabuur, 7 baabuur, 10 baabuur baa bixi jirtay maalin walba oo ka bixi jirtay gobolkan, oo u bixi jirtay ilaa gobolada fogfog hooyo galbeed qayb aad sida Bur oo kale gobolka Togdheer ayaa aad jirtay, Garowe aad jiray, wuxuu aad jiray waxaan ku raadaa gobolka Bari oo Boosaaso ayay aad jirtay qudaar aad fara badan baa u bixi jirtay, Nugaal bay u bixi jirtay oo Garowe ah, Galgaduud oo gaal dhuusamareeb ah, inkaa Sef area dhinaca Ethiopia ayay u bixi jirtay oo waxay u bixi jirtay dhulkan gobolkan Qorrixii oo kale u bixi jirtay. Marka waxyaabay jidkan baa loo wada mari jiray oo baabuurtu ay wada u wada ahayd way xirmeen way go'een.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Baladweyne.
Shut up.
soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa iyo faarax maxamed cali
maxkamad ku taal waddanka Germany ayaa maanta 10 sano iyo 6 bilood oo xariga ku xukuntay wadaad Iraqi ah kadib markii ay ku heshay dambiye ah inuu ka qayb galay qorsheynta weerarada ka dhaca dalkaasi iyo ururinta dhaqaale iyo maleeshiyaad ku biira Daacish. Dacwad oogayaashu waxay Axmed Cabdicasiis Cabdullaahi oo 40 jir ah ku eedeeyeen inuu Daacish u qoray ugu yaraan 7 qofood, waxaana cadeymaha maxkamaddu ay muujinaysaa in dhammaantood ay ka barbar dagaalameen Daacishta Bariga Dhexe. 2 ka mid a ragga uu qoray ayaa la aaminsan yahay inay dileen 150 ka mid a ciidamada Ciraaq iyadoo ayagoo adeegsanaya qaraxyo. Maxkamadda sare ee magaalada Sella ee waqooyiga waddanka Jarmani ayaa sidoo kale 3 ka mid a shabakadda uu wadaadkaasi ka tirsan yahay waxay ku xukuntay xabsiyo kala duwan oo gaaraya 4 ilaa 8 sannadood. Aqalka sare ee senatka Maraykanka ayaa talaadadii cod aqlabiyad ah ku ansixiyey danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Lind Thomas Greenfield. Waxay Lind heshay taageerada 2 xisbi, waxaana u codeeyey 78 senatar, halka 20 ka mid a xisbiga jamhuuriga ay diideen. Laakiin inta badan xubnaha ugu muhiimsan jamhuuriga ah way ka mid yihiin Lindsey Graham, Mitt Romney, Mitch McConnell, Billy Cassidy iyo John Kennedy ayaa u codeeyey. Ogolaashaha aqalka sanadka ee Greenfield ayaa ku beegmaya 7 ka hor inta aanu Maraykanku la wareegin hoggaanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana maalinta Khamiista ay la kulmi doontaa xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Linda oo ah siyaasi ruugcadda ah oo muddo 35 sannadood qayb ka ahee dejinta siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa noqon doonta xubin muhiim ah oo ka tirsan maamulka madaxweyne Joe Biden. iyadoo dunida fakhriga ahi ay ku loolamayso helista tallaalka COVID-19 si loo xakameeyo faafitaankiisa, ayaa waxaa markii ugu horreysay gaaray waddanka Ghana duulimaad siday tallaalkaasi, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO. 600,000 oo ah tallaal ay samaysay shirkadda AstraZeneca iyo Oxford ayaa waxay gaartay waddankaasi, iyadoo saraakiisha waddanka Ghana ay sheegeen in lagu bilaabi doono shaqaalaha caafimaadka iyo dadka da'da ah. Tani waa munaasabad weyn oo muhiim ah maadaama imaatinka tallaalka COVID-19 uu muhiim u yahay xakamaynta faafitaanka caabuqaas. Jidka kaliya ee looga bixi kara dhibaatadana waa in la helaa tallaal la wada gaarsiiyo dadka oo dhan, ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay wakiilada hay-adda WHO iyo weliba UNICEF. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters, dalka Ghana waxaa caabuqan ugu geeriyooday 580 qofood.
Kulaylka iyo abaaraha ka jira deegaanka Jabooyinka ayaa sababay in reer guuraaga iyo xoolahooda ay saameyn xoogan ku yeeshaan biyola'aan iyo abaara ka jira deegaanadaasi, waxaana ku qulqulaya degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose xoolihii ugu badnaa kuwaasi oo ay saameeyeen abaaruhu. Waxaana arrintaasi ka hadlay oo qaylodhaan ka soo saaray mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. Faahfaahinta warbixintaasi waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Waqtigu waa jiilaal. Kulaylka daran iyo abaaraha ka jira meelo badan oo Jubbooyinka ka mid ahi ayaa sababay in ay xoolo dhaqato aad u tiro badan ay soo gaaraan degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Ceelasha oo aad ugu yar degmada Afmadow ayaa sababay in culays aanay qaadi karin ay dul yimaadaan degmadaasi, waxaana mas-uuliyiinta maamulka degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose ay walaac xoogan ka muujiyeen tirada xoolaha, kuwaas oo isaga kala yimi deegaanada Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo gobolka Gedo. Waa kuwan qaar ka mid a xoolo dhaqatada oo VOA la hadlay, kuwa oo faahfaahinaya deegaanada fogfog ee ay ka yimaadeen iyo sababta keentay in degmada Afmadow ay biyo u soo doontaan oo xilligan ay biyoyari ka jirto.
Jiraal bay ahay oon baan qabay meel roobdaaq ma ogiye, barbaxdaaq aan lahayn aan ka imaaday. Afmadow baan soo aaday, barbax baan usoo doontay, dalba usoo socday. Afar cawaaro baryaana waxaan sameysu aan u aalla baryahayay qurqurq yar oo baan ku cabay qalboobsi. Saa u qalboobsanay afar cawaaro baryaa u qalboobsanay cirkaa dhacay. Markaas cirka dhacayna waa ka doogsay xoolaha, jikriy u badan yihiin, bushay u badan yihiin, fiyoobina way ku jirtaa. Metaa kiisa dhintay hiraan hirue, wax hadday jikriy yihiin wixii kalena waa u lamid.
Waxaan ka imaadnay ilaa waddamo dheer, dhowr bilood baqaaka naga soo soconnay, arbil iyo bar baa soo soconnay, oon badan iyo dhib badan waan soo marnay. Haddana cara qabow baan imaadno, haddana xoogaha kulayl baa haddana aad yaan u dareemaynaa. Xoolaha mararka qaar biilaan baa iskaa dhacda wax kastaa qabta. Marka xanuunna waa iska jira oo gaala dhukaan aha, maca aha, ambaar aha, waxyaalo waa jiraan oo maata jabaadiha aad u dhiba. celal un gacan ku qod oo haddana banna iskaga xirantah, maahan cel riig ee kama cabin. Oon baa ka imaada meesha iyada magaalada Oomeya. Hadday go'aan waa inaan qaylodhaan darsana ama dadka qaar uu iska cararay oo meelihii un farwigi ay jirta iska cararay.
Adigu waxaa laga cabay meesha la yidhaahdo caanatera bi un dad ugu soo horreystay dhan afmad uu ka soo kuno dhacay
maxamed amiin abdullahi waa gudoomiyaha golaha deegaanka ee maamulka degmada afmad waxa uu VOA da u sheegay in xilligan biyari aad u baahsan ee ka jirta gobolka gaar ahaan degmadaasi oo ceelal aad u yar yar ay ku yeelan xoolaha hadda yimidna aysan awood u haynin degmadaasi in ay marti geliso oo ay biyo ka helaan
gada ila shan leeyahay oo qayb ka mid ah in fidi jubada hoose jamaamo ama ha noqoto jubada hoose ama ha noqoto jubada dhexe oo boala iyo jiliba ama ha noqoto badhaadhey muksmaayo intaas oo degmay u dhaxeysa xamadow ceel waaq ilaa mudqana salagle xoolaha ka soo gudooma waxay soo galaan waxay yimaadaan aagaas yimaadaan marka xilliyanada oo kale markay noqoto marka afmadow culays badan oo xooluhu isugu yimaadeen ee waqtigan xaadirka ya ka jira taasna kulli waxay la qabtaa xilliga iyo Soomaaliya runtii waxa weeyaan inta badan horta xoolahi afmadow deegaan ahaan oo looda u badneed waxay kala aadeen in FD iyo dhasheeg waayo in FD meelaha qaar naqba ka daay marka laga reebo qaybaha oo mataqaana ceel wax ku toosan ama wajeer uqooyigeeda xoolo badan oo geela u badan hadda yimid laakiin looda waxay aaday NFD waxay soo aaday dhasheeg iyo ilaa wabi looda soo aaday waa daaq yaraan bay looda oga soo tagtay laakiin geelu waxa weeyaan geedka dhan baa geedkii baa mataqaana caleen leh marka geelu wuu isugu yimid waxa hadda xoolaha isugu yimid geel baa u badan looyer iyo ari
wasiirku xigeenka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee maamulka Jubbaland Cabdirashiid Maxamed Ducaale ayaa baaq u jeediyay hay'adaha caalamiga ahi waxaana uu sheegay in xilligan biyo la'aan aad u baahsan ay ka jirto meelo badan oo gobol ka mid ah ay abaartuna ay saameysay guud ahaan dadka xoolo dhaqatada ahi ee saddexda gobol ku nool
dhammaan deegaanada Jubbada Hoose iyo Gedo inta aan asalmaantii ku sameeynay waxa ka jira xaalad biyo la'aaneed oo degdeg ah qiimaha biyaha oo sare u kacay magaalooyinka iyo deegaanada hoose maalin intaba iyo deegaano badan oo xagga miyiga ahaa oo iyagana sidaas oo kale ah biyo laga waayay naarihii kale oo adeegga biyaha ay ka heli jireen oo amawaraha ahaa sidaas darteed waxaa soo gaaray qaaladaan badan oo dhammaan degmooyinka naga soo gaaraya kusaa gaar ahaan gobolka Gedo iyo Jubbada Hoose gobolka dhammaan degmooyinkiisa waxaa naga soo gaaray qaaladaan badan oo ku saabsan biyo la'aan degdeg ah deegaanada Jubbada Hoose oo Badhaadhe horeysa iyo Afmadow iyaguna sidaas oo kale iyo jasiiradaha ku yaala xeebaha iyaguna sidaas oo kale waxaa naga soo gaaray qaaladaanta iyada
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
gestiyal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaan noo soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
bulshada Soomaalida ayaa sanadihii ugu dambeeyay si aad u isticmaalay baraha bulshada haba ugu badnaato mareegta lagu wada xiriiro ee Facebook oo ay ku soo bandhigayeen arrimo bulshada anfaca iyo kuwa laga dhiidhiyo haddaba maxaa faa'iido iyo dhibaato ah oo Soomaalida ugu jira isticmaalka baraha bulshada waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay ka doodayaan Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cali oo labaduba ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar
bismillaahir rahmaanir rahiim horta markii ugu horeysa VOA iyo walaalkii Xasan Qaafi Qoystiga aad baan ku mahadcelinayaa ee sidoo kale saaxiibkii kale ee dooda iga qayb qaadanayna aad baan ugu mahadcelinayaa intaa kadib walaal horta social media marka laga hadlayo waqtiga hore iyo casrigan hadda runtii faa'iidooyin badan ayuu leeyahay faa'iidooyinkaasi runtii aad u badan yihiin oo runtii aqoonta kamida waxa kamida xiriirka waxa kamida runtii iyaduna oo soo galeysa isku xidhkii bulshada oo iyaduna runtii qayb lahaad uu ka qayb qaatay markaan ka hadlayno aqoonta runtii dad badan baa aqoon ku dhigta internetka ha loo mariyo WhatsApp group ama ha loo mariyo runtii baraha bulshada sida Facebook oo Facebook dad baa quraan ku gudbiya aqoon ay ku dheehan tahay runtii aqoontaasi waxay runtii koobaysaa wax badan oo runtii ka qaadan lahaa waqti iyo lacagba ka qaadan lahaa oo aad runtii si yar u hesho waxyaabaha runtii aanu ka faa'iidnay anigu marka walaal faa'iidooyinkaas iyo runtii kuwa kale oo farabadan uu leeyahay
haye cabdiraxmaan
bismillaahi raxmaan raxiim walaalkay xasan kaafi qoystaad buu mahadsan yahay laanta afka soomaaliga ee VOA walaalkayga dood igala qaadanayana isagana aad buu mahadsan yahay haddii aan ka hadlo dhibaatooyinka uu leeyahay social media aad ayay u tiri badan yihiin dhibaatooyinka social media uu leeyahay waxaa kamid ah inuu gaab galo waxbarashadii soomaaliyeed ee ummadda soomaaliyeed baranayeen in dhibaatooyin iyo caqabado farabadan dhinaca xumaanta laga baaro social media oo la adeegsado aaladda social media iyada wax walba xumaan loo bedelayo in dalkii iyo bulshadii soomaaliyeed fikirkoodii oo ahaa fikirka wanaagsan laga leexiyo loo leexiyo fikirka xun iyadoo la adeegsanayo aaladda social media dhibaatooyinka aaladda social media leeyahay waxaa kaloo kamid ah hooyo iyo aabe ama qoys family oo dhammaystiran guri wada jooga oo kala mashquulsan wada hadlayn oo mid mid kale wax kaga mashquulsan yahay caqabada ugu weyn oo ku keeni kara social media waxaa kamid ah qoys burbur fara badan waxaad arkaysaa laba qof oo meel wada fadhida oo aan wada hadlayn in laba telefoon wada isticmaalayaan isla jeedin dhibaatooyinka ugu weyn ee social media qaybtaas ay kamid yihiin waxaa kaloo kamid ah dhibaatooyinka ay leedahay in warar been abuura lagu faafiyo baraha bulshada oo ay dhibaato u keeni karto warbaahinta soomaaliyeed waxaad arkaysaa iyadoo laga hordhacayo wararkii warbaahinta keenaysa in baraha bulshada lala wareegayo iyadoo aan faafreeb lahayn awalka hore warbaahintu waxay leedahay warkeedu ama xogteedu faafreeb meel la raaco iyadoo aan lahayn iyadoo waxaa arkaysaa warbaahintii in la horboodayo oo dhinaca wanaagsanaanta laga lexdo dhinaca xumaanta loo lexdo caqabadaha ugu waaweyn bay kamid tahay social media dhibaatooyinka la keeni kara waxaa kaloo kamid ah dhibaatooyinka keeni kara social media ardaydii jaamacadaha iyo ardaydii iskoolada iyo dhammaan iyagu xiisadihii ku wada jira ayaysan xiisadihii qaadanayn waxay yihiin maqana jooge xiisadiina way ku jiraan mana joogaan galaaska dhexdooda caqabadahaasa kamid a dhibaatada ugu weyn ee hadda soo korortay oo dhallinyarada soomaaliyeed qabsata ayaa ah aaladda social media gaar ahaan tiktok
qadar maxaa kamid a faa'iidooyinka ay bulshada u leedahay isticmaalka baraha bulshada
kow waxaa kamid a walaal aqoonta waxa laga helaa aqoon baa laga helaa baraha bulshada dad baa cilmi ku gudbiya si gaara facebookyada oo anigu khaasatan aan ku xidhanahay waxa kamid ah xiriirkii baa kamid a oo maanta waxaa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya kos yar baa kaaga baxaya inaad la xidhiidho qof maraykankii jooga oo familkaaga ah waa waxyaaba faa'iidooyinka aan ku hayna wey waxaa sidoo kale kamida barashadii oo runtii maanta anigu waxaan kamid a dadka baraha bulshada ku bartay tiro badan oo dad ah oo dhalinyaro ah oo maanta joogta gobolada dalka waxaan sidoo kale ku bartay deegaanadii dalka anigoo maanta muqdisho jooga oo maanta deegaan hebel haddaad i weydiiso waxaa laga yaabaa inaan garto weligee ma tegin waxaan ku gartay aan ku tegey waxa weeyaan waa barashadii aan ka faa'iiday dadka yacnihi ku xidhnaa social media ku xidhnaa kadibna aanu halkaa iska barannay ka wada xidhiidhnay waxaa ka mid ah iyaduna runtii in lagu difaaco xuquuqda qofka waxaasoo dhanba runtii waxay isleeyahay waa faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay leeyihiin waxaa jira macalimiin leh xarumo ama baraha bulshada kule bejaj ay ku gudbiyaan cilmiga iyo aqoonta ay ku gudbiyaan oo dad baa wax ka barta iyaga haddii aan raadinayo oo kale goob inaan aafaafo ama aan sameeyo waxa keliya aan hadda bareeri aan toos u abaaraya waxa weye waa social media si aan uga raadiyo in goobtaasi goob jirta tahay
cabdiraxmaan waxaad sheegtay inay badan tahay dhibaatooyinka laga dhaxlo baraha bulshada maxaad ku sababaynaysaa arrintaas
xasan haddii aan ku sheego dhibaatooyinka social media aad bay u badan yihiin waxaa kamid a beri dhexdaas wasaaradda waxbarashada iyo hay'adda tacliinta sare ee dowladda dhexe ee federaalka soomaaliyeed markii ay soo saaraysa imtixaankii ardayda foonforada ama galaaska standard formka ee dugsiga sare adigoo gobolka banaadir markii qiyaas ahaan la qaato 8 arday imtixaanka dhacday wasiirka waxbarashada markii la weydiiyo la yidhi sababta ardaydaas u dhacday maxaa waaye wuxuu ku sababeeyey in social media ay tahay gaar ahaan aaladda tiktok oo way ardaydu isticmaalkeeda aad u banaayeen dibaatadaas qayb bay ka ahayd labo dibaatada kale waxa weeyaan in qofka lagu sumcad dilo sharaftiisii qofkii bulshada Soomaalida ku dhaxlaha sharaf in baraha bulshada la adeegsado lagu sumcad dilo in xumaan laga sheego aan qofkii lahayn dibaatada saddexaad waxa weey in dibaatooyin lagu geysanayo gabdhihii Soomaaliyeed oo lagu magac dilayo oo dhinacyo haddii xiriir ama shukaansi ay tahay iyada broses khaldan ama wada khaldan loo marayo oo ayada dhibaato badan iyo dhaawac badan ay gabadhii loo geysanayo saddex waxay ka mid tahay in magacii iyo ummaddii Soomaaliyeed iyo qaarnimada Soomaaliyeed lagu dilayo laguna jibinayo oo lagu niyad jibinayo lagu burburinayo waddankii marka dhibaatooyinka uu ku hayo social media bulshada aad bay u badan tahay waxaad arkaysaa hooyo iyo aabe iyo caruurtoodii oo guriga joogto oo aan isla hadlaynin waxaad arkaysaa hooyo wiilkeeda u wacayso taleefanka ku mashquulsan walhebel waxa dadka raaxada aanan maqlayn aaladan u jeeda ama tiktok iska duubaya ama facebook waxyaabaha xumaanta ku faafinaya ama aaladda youtube ka xumaanta ka faafinaya ama ku daawanaya caqabadaas waa caqabada kale waxa kaloo ka mid ah in iskooladii iyo jaamacadihii ay aad u saameysay waxbarashada dhinaca aaladda social media waxaad arkaysaa arday xilliga la rabay inuu iskoolkii aado ama jaamacaddii aaday ka baahay isagoo jidkii ama wadadii ku dhex isticmaalaya aaladdii hadday facebook tahay hadday tiktok tahay hadday snapchat tahay iyo hadday telegram tahay iyo hadday whatsapp tahay ala soo koobi karin caqabadaha ugu waaweyn ee bulshada soomaaliyeed abaareyso ay kala kulmaysa aaladda social media waxaa ka mid ah facebook iyo aaladan hadda cusub ee soomaalida aadka u isticmaasho tiktok la yiraahdo facebook inta badan waxaa lagu baabi'iyaa sumcadda iyo magaca bulshada waxaad arkaysaa mas-uul soomaaliyeed oo sawirkiisa inta la soo qaato xumaan laga sheegaysaan buu ahaa kan waa xumaanta meesha lagu faafinayo iyadoo aan la abaarinin dhinaca wanaagsan
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese baraha bulshada looga faa'iidaysan karaa sida ugu wanaagsan aan ku horeeyo qadar
xalku walaal wuxuu yahay kow in dhalinyarada wacyigooga la koriyo oo la baro habsami adeegsiga social media la fahamsiiyo qaybta wanaagsan ee uu leeyahay social media lana baro
haye cabdiraxmaan dhankaaga maxaad ka soo gabagabayneysaa oo uu xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay sida social media loo xakamayn karayo waxa weeye barta facebook la yidhaahdo ilmaha yar yarka ee hadda aaladda social media qaar ahaan facebook isticmaalaya in la xakameeyo in dowladdu xakamayso in xumaanta lagu faafinayo la yareeyo oo la joojiyo gebi ahaanba bataatanba
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo ay maanta igala qayb galeen qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulaahi cali tan iyo kulanti dambe nabadeed
haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxay noo soo diyaarisay Faadume Yaasiin Jaamac kulanto wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Boosaaso hiddaha iyo dhaqanka Soomaalida ee soo jireenka ah waxaa kaalin weyn kaga jira aqal Soomaaliga oo ah hoyga ay dadka reer guuraaga ahi degaan ahaan u isticmaalaan waqtigan iyo xilliyadii horeba waxaana gudihiisa laga helaa alaabooyin badan oo ay dumarka Soomaalidu gacmahooda ay ku sameeyaan sida gogosha lagu seexdo weelka wax lagu cuno iyo dhammaan agabka hiddaha iyo dhaqanka ee ay Soomaalidu isticmaalaan sanadahan dambana waxaa muuqata in dadka Soomaaliyeed ay aad u xiiseeyaan inay munaasibadaha gaarka ah ku soo bandhigaan aqal Soomaaliga ka mid ah haweenka ku nool magaalooyinka Puntland ayaa ka ganacsada maalmo koobana ka kireysta aqalka Soomaaliga munaasibadaha gaarka ah kuwaasoo miyi iyo magaalaba lagu qabto Xabiibo Yuusuf Haaji Xasan oo ka mid ah haweenkan muddo 15 sano ahna ku shaqeysanaysa mihnadan ayaa marka hore inoo sharaxaysa agabka uu ka kooban yahay aqal Soomaaligu iyo faa'iidada ay ka helaan
magacaygu waxa weeye Yuusuf Xasan waxaan ahay haweenka ku shaqeysta ama ku isticmaala hiddo dhaqanka sida aad u jeedaan aqal Soomaaliya oo fasaxan saliyada noocaan ah dad gudaha ku dhigtan aqal Soomaaliga gudihiisa wuxuu bayaanlaan ilaahay ku sheelnay waxaan ahay haweenka hooyooyinkood ayayooyinkood micnaha haddii dhaqanka weli aan ka tagin ay ku shaqeysta meelaha
xabiib muxuu ka kooban yahay aqalku haddii aad sharaxdo ka bilowday
adigoo goobsiinay
wuxuu ka bayahay aqalkaan ee sida xaqiiqada ah wuxuu ka bayahay koow isusur qoray la yiraahdo oo kool udbaha lagu dhiso ah oo wuxuu kala baxay isusurkaas barbaro iyo tibo iyo qoryo udbaha oo lagu taago laba waxa ku soo xiga ee lool wax la yiraahdo oo lagu aqalka laga raaciyo lagu daadajiyo saddex waxa ku soo xiga yeel wax la yiraahdo shaash leh oo sida xoolaheena yargeena laga sameeyo waxa ku soo xiga argagas wax la yiraahdo iyo raxsaas kale xoolaheena laga sameeyo waxa ku soo xiga ee dhiilo iyo qufado ama saan qufulu yiqaan bay kala baxaan dhiilo iyo qufado waa mooy kala baxaan ba oo kor rasuulo oo wax la suraa meesha tiftaaba la sursuraa waa sharxaadi waxa ku soo xiga afxadaha iyo safadada isku dhex jira oo kala yiraa waxa ku xiga isku shubada oo lagu soo xiraayo qalada waxna nagoglay laguna soo xiraayo intaas ayuu ku koobay xeelad badan baa masrafadaha israahilbaha lagu rido hilibka lagu rito saacadka lagu rido oodka lagu rido babiska yar ka ayo barnaamijnaha yana qabashayaasha ay waxu biyo ba jira xeelad badan oo soo koobay karin bay ka koobay yihiin
xabiibyo bal ka waran dakhliga in ka soo gala
maasha Allah boqolkiiba boqol waxa aaminsanahay ninkii hadda quri daara dhisto oo kireysta iyo annaga inaan dakhli fiican ay aaminsanahay sababtoo ah waan waxa kireysta meelaha maxallada ah meelaha munaasibadaha ee markay halkii mar aniga kulli shakhsi ahaan xayib ahaan laga kireysto $1000 baan ku kireystaa bishii 3 jeer balga yaaba in laga kireysto maasha Allah alxamdulillah waxaan gabdhaha Soomaali ku baraarujinayaa in hadii dhaqanka loo noqdo in la soo cisho insa lagu shaqeysto in gabdhaheena la baro inaan hadii dhaqanka soo nooleyno
inkastoo haweenkan ay muddo ku qaadato yagleelida ama farsamaynta agabka uu ka kooban yahay aqal Soomaaligu ayaa haddana waxa muuqata inay saacado kooban ku dhisan
waxa ku shaqeynaya aniga hadda muddo 15 sano ah laakin hooyaday ayayda ka soo gaaray waxaan aaminsanahay hadda aniga qof ninkii qoye kareysta guri qasri oo inta baarta akareysta sanadka dhamaan isku celcelis wax laga yaabaa in 1500 ka soo gasho laakin anigu inaan bil helo baa laga yaabaa marka dadka dhamaan waxaan ku baraarujinayaa ma daaba oo hadii dhaqanka laga marmaan yahay jaamacadihii ee dalxiisayaashii ee dubleedii macnaha hadii calim saarkii aan laga marmayn waxaan dhihi lahaa hadii dhaqanka aan nooleyno aan u soo noqono aanu midowno
xal haween kale oo iyaguna ku shaqeysta waa jiraan soo maaha
fadda maasha Allah boqolka wuxuu jiraa said aqalkaana waxa weeye waa hadii dhaqan kayn hore u lahayn sida hooyooyinkeen ayayooyinkeen kuwa kasii horeeyay ay ku dhaqmi jireen aniga laftigay muddo badan baan ku soo intifaacay ku soo shaqeysanayay
Xaliima Yuusuf Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boosaaso ayaa aaminsan in dhalinyaradu ay waqtigan xiise gaar ah u hayaan inay munaasibadaha gaarka ah u isticmaalaan qalabka hidaha iyo dhaqanka
dhalinyarada hidaha dhaqanka aad bay u xiiseeyaan waa wax muhiim ah in qofka dhalinyarada ah ee ardayga jaamacadda dhameeyay kala garanayo meesha ka soo jeeda dhaqamadiisa ee hidaha dhaqanka haddii maxaa hayto jaamacadda markay u dhameysaa barnaamij aan ku qabanay oo hidaha dhaqanka aan ku soo bandhigayno maxay tii geel baan keenay arigi baan keenay caanihi baan keenay aqaladi baan dhisnay xeeradi baan awadnay maxay tii waxa soo dhan maxay tii waxa noqotay dib raadintooda waqti ba galaya hidaha dhaqanka waa ugu kharash badan maadaama ay noqonaysaa in la raadiyo mid walba dadkuna aamoodo muxuu ahaayto inay muxuu ahaayto isan hayn oo wax isla markii la helay isan hayn dad gaar ah haya oo muxuu ahaayto farqotirisa marka anigu uma maleeymay xaflad hadii la qabto oo hidii dhaqan ah inay macna aad weyn leedahay
bal dhinaca aroosadoo kale waxa muuqata dhalinyaradii hidaha iyo dhaqanka inay xirtaan aqaladii la dhiso maxaad isleedahay baahida dadka ku riixaysa in maaragtay hidaha iyo dhaqanka ay isku hawlaan oo munaasibadaha iyo lacag badan ku bixinaan
inay farxad gaar ah ii tahay marka aan xirnaayo dharka hidaha iyo dhaqanka waa dhaqanka qayb galayo oo aan sameynayo maxuu ahaayto markaan arko hadda aroosadoo kale markaan arko gabdhihii iyo maxuu ahaayto wiilashii oo ku labisan maxuu ahaayto dharka hidaha iyo dhaqanka yacni waxay ku tusaysaa in muxuu ahaayto weli dadku ay jecel yihiin weli sameeyaan oo raadinayo ay muhiim tahay social media haddii aad aragto xaflada xataa qurbaha ama dibadda laga sameeyo oo ka dhaca dadkii kulli waxa ku labisan yihiin oo lagu soo bandhigaya hidaha dhaqankii xitaa ardayda jaamacadaha dhigta markii wax la yiraahdo social cultural baa jira oo yacni muxuu ahaayto arday walba wadanka kasoo jeeda uu soo bandhigo traditionkooda ama taqaaliidooda ama dhaqankooda waxaa hayto ardayda Soomaalida oo maxay hayto wadamada daafaha jooga dharkii bay xirtaan dhaqankooda soo bandhigaan xitaa heer waxa la gaaray yani la isku tartamo aroosyada xitaa laakiin markii qurbaha la joogo waa lagu tartamaa arday walba wadankiisa iyo maxaa hayto dhaqankiisa uu keenaa
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idin kaga imanayay magaalada Boosaaso
intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe. Waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo. Mahadsanid Fadme Yasin Jaamac oo barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska noogu soo diyaarisay magaalada Boosaaso.
dhegeystayaal waa naga intaa waxa la socodsiinaya Sahre Cidlo Nur iyo aniga waan Falastiin Axmed Iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.